Titus pasal hiji.
Ti Paulus, abdining Allah sarta Rasul Isa Almasih, anu dipiwarang watken iman umat Allah sarta nungtun maranehna kana kayaktian nurutken agama anu diagem ku urang, anu didadasaran ku pangarep-ngarep kana hirup langgeng tea. Allah anu ngajangjikeun hal ieu ka urang ti alam bihari keneh mustahil jalir. Sanggeus nitih kana wanci eta janji teh kumantena dibuktikeun dina pangwawaranana. Eta pangwawaran teh dipercayakeun ka simkuring ku Allah juru salamet urang. Surat dumateng Titus anu ku karana saiman sasat anak pituin nepi ka urang jadi sabengkeutan. Muga anjeun pinanggih rahmat piwelas katut rahayu ti Allah Rama jeung ti Isa Almasih juru salamet urang. Numatak anjeun ditinggalkeun di pulau kereta teh, nyaeta pikeun memeres jeung neruskeun hanca. Anjeun kudu ngangkat kokolot-kokolot pikeun jamaah di unggal-unggal tempat. Dasarna kudu nurutkeun pituduh ti simkuring tea, nyaeta nu kudu diangkat teh anu mulus kalakuan, anu teu nyandung, anu anak-anakna balageur, anu taya cawadeunana, jeung anu tara ngabarandel. Sabab jeneng pamingpin jamaah teh manggul papan centi Allah, teu meunang nyeun codeka, teu meunang gumende, panas baran, mabok, teu kaopan jeung hawek. Sabalikna pamingpin jamaah mah kudu dareh deh biluk kanu hade, sabar, adil, ikhlas, lantip, kukuh kana ajaran sajati sarta luyu jeung pangajaran nu geus katarima. Tah nu karitu anu baris bisa nerapkeun ajaran sajati teh, anu baris bisa ngahatean jamaahna tur wani menerkeun kasalahan-kasalahan jelema-jelema anu boga tekad ngalawan. Da loba keneh atuh anu ngaralawan teh, anu rek ngasupkeun pangajaran nu nyeleweng, pang-pang namah ti golongan umat turunan Yahudi. Nu kararitu kudu dibekem sungutna, sabab pangajaranana matak runtak sajamaah. Pangdangarulik elmu teu uni oge, tayalian tirek nyiar untung nu teu halal. Nepi ka aya urang kereta nabina pisan kungsi ngomong kieu. Urang kereta mah saumur-umur jabati wadul teh teu beda ti kerud, nya gembul nya kedul. Bener naker eta ucapan teh. Wewaleh nu karitu teh ku anjeun, malak mandar iman kapercayaanana pulih deui. Ulah sinangge keuweuk bae talari karuhun Yahudi, ngagul-ngagul aturan-aturan benang manusa teu malire kayaktian. Pikeun anu hatena suci mah sagala ge suci. Sabalikna, pikeun anu pecat iman mah eueuh nu suci lantaran nya pipikiran, nya kalakuan kotor bae. Majar maneh nyaho ka Allah ari kalakuan sabalikna. Jelema-jelema karitu mah gawena ngan ngaralawan bae pinuh ku ka ijin jeung taya pupurieunana.
Titus pasal 2.
Tepikeun ku anjeun pangajaran anu sehat, nu karolot papatahan, kudu rintih asak jejehan, make wibawa, mulus iman, nyaahan, jeung sabar. Kaum ibuna, papatahan, kudu hirup sakumaha pantesna nu dipikolot. Ulah upatan, ulah jadi budak inuman, kudu bisa mere pituah pupurieun, ngajar anu ngora sinanya ah kasalaki jeung ka anak. Lantip surti jadi ibu rumah tangga anu utama, anu ngestok kasalaki, pikeun ngajaga supaya ulah aya anu ngagorengkeun kana pangandika Allah. Barudak ngorana kudu dididik sina haridang bari samawa diri. Anjeun sorangan kudu jadi piconteun dina sagala hal. Mun ngawuruk anjeun kudu jujur, nya-nya basana singa guluyur, ulah ngondang pibantaheun. Sangka nu niat ngalawan era sorangan tina teu manggih cawadeun ti anjeun. Anu karumawula papatahan, kudu nurut dina sagala rupa kadunungan. Ulah bantahan, ulah salingkuh, kudu beunang dipercaya salawasna. Sagala pagaweanana kudu matak tambah jinungjungna ajaran Allah juru salamet urang. Sabab Allah teh geus maparin rahmat kasalametan kasakumna manusia. Sih kurnia mantena teh ngandung pepeling, sangkan urang miceun lampah doraka jeung hawa nafsu dunya. Jabati eta urang ge supaya nyaliksik diri jujur, sopan sarta ibadah di jaman kiwari. Bari manteng kana pidatangeunana mangsaning rahayu, nyaeta wanci ebrehna kamuliaan Allah jeung juru salamet urang nu agung Isa Almasih. Anjeuna geus ngorbankeun salira ngabela urang, sangkan urang luput tina sagala nu jahat, ngajadi hiji umat nu geus disucikeun tina dosa sarta rajin ngalampahkeun kahadean. Tah wurukeun kitu. Dina mere sumanget jeung ngayakinkeun jelema, anjeun sabisa-bisa kudu ngandung pangaruh, sangkan sahabaye ge ulah bisa ngajojore.
Titu pasal 3.
Anjeun kudu ngawawadian jamaah supaya tunduk ka anu nyekel pingpinan, nurut kana pituduhna sarta siap nohonan gawe nu hade. Ulah sok upat sinuat, ulah nyiar picekcokkeun. Hade tata, hade basa ka itu ka ieu. Da urang ge tadi namah cupet bantahan ka Allah, sasar jeung jadi bujang ka hayang, tukang ngumbar kasukaan, pikacuaeun batur, bari silih pikangewa. Syukur Allah nu jadi juru salamet geus mintonkeun welas asihna kersa nyalametkeun ka urang. Lain pedah urang hade laku, tapi eta mah saestu ku karana sih piwelasna bae. Ari mantena nyalametkeun urang teh nyaeta ku jalan urang geus nya narima baptisan anu ngalambangkeun yen urang teh geus ngajadi hiji jelema anu anyar dicurukeun sarta narima hirup anu salawasna dianyarkeun ku ruh Allah. Eta ruh Allah dipaparinkeun ku Allah ka urang teh tanpa watas wangen, ku parantaraan Isa Almasih juru salamet urang. Ku berkah nasih kurnia Isa Almasih, urang teh bisa nyorang hirup anu bener. Tur aya hak menang warisan tina hirup anu langgeng, nuker di arep-arep tea. Ieu teh pasti hamo gagal. Omat hal ieu muga ditetelakeun nya-nya ku anjeun, sangkan anu keur aribadah teh suhud junun dina kahadean. Tan wande gede tur alus mangpaatna. Ulah sina beunang kapancing ku anu niat ngajak padu soal barendelan ngaran-ngaran karuhun bari nyawalakeun ajaran toret nepi ka matak parasea. Kalakuan kitu teh siwah tur sama sakali taya gunana. Anu sok ngabengkahkeun mah, lamun geus teu beunang diingetan ku sakali dua kali, geus ulah dipirosea deui. Kamaklum ku anjeun ge, jelema kitu mah sasar, engke ge kahukum ku polahna sorangan. Upama utusan sim kuring geus datang ka anjeun, duka Artemas, duka Tihikus, sabisa-bisa anjeun kudu geuwat neang sim kuring ka kota Nikopolis. Sabab salila usum tiris mah, sim kuring rek mukim heula di dinya. Pangnulunganken senas ahli hukum tea, kitu deui Apolos. Sabisa-bisa pang ihtiarken sagala kaperluanana, sina maranehna buru-buru bisa mariang halakonan gawe. Dulur-dulur ge ku anjeun nasehatan, kudu dialajar digawe kitu. Nyar rejeki anu halal keur nyumponan pangabutuh sorangan, malar hirupna aya gunana. Dulur-dulur anu keur bareng jeung sim kuring ayeuna ngaririm salam. Pangnepikeun salam sono sim kuring ka dulur-dulur saiman. Mugi-mugi rahmat Allah nyerengan kasaderek.